Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovaj program Radija Slobodna Evropa u narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Vlada Srbije i Međunarodni monetarni fond dogovorili da nema povećanja poreza. Došao trenutak da Beograd podnese zahtev za članstvo u Evropskoj uniji, izjavio italijanski ambasador u Srbiji. Beograd uveren da će protokol o saradnji sa Euleksom biti potpisan uprkos protivljenju Prištine. U tuči navijača u Žilini na Beogradskoj Marakani povređeno više od 10 osoba. Snažni zemljotresi u Indoneziji i Kini, nema izveštaja o eventualnim žrtvama i šteti. Do kraja dana sunčano, uveče na oblačenje, temperatura do 35 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Tri dana pred početak skupštinske rasprave o predlogu zakona o informisanju, član vladine radne grupe za medije, Rade Veljanovski, preti napuštanjem tog tela i poručuje.
Kolaju priče i pitanje da li je bolje doneti jedan možda i loš zakon nego ugroziti jednu dobru proevropsku vladu. Kako je to pitanje, molim vas? Kakva je to konstrukcija? Kakva je to politička podmetačina? Kakva je to dobra vlada koja predlaže jedan jako loš i potpuno antievropski zakon?
Kako premijer Republike Srpske Milorad Dodik u intervju u našem radiju odgovara na pitanje može li sebe videti kao lidera na čelu Bosne i Hercegovine.
Naravno da bi uz saglasnost svih i dogovor o tome šta je, ja ne želim da pravim konsenzus usput. On mora da bude dogovoren unaprijed da se zna šta je cilj. Ako imamo taj cilj, ja ne bježim od toga da budem dio napora koji će Bosna i Hercegovina uložiti na tom planu.
Čućete i kako je gastrobajter iz Kuršumlije, nakon što je u izgradnju turističko-sportskog centra u rodnom gradu uložio oko 1 milion evra, odlučio da zatvori objekat i vrati se u Nemačku.
Povratak u ovoj zemlji kao što je sad situacija, to je neizvodljivo. Za taj novac sam mogao da dve zgrade uradim u inostranstvu i da obezbedim svoju budućnost.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Vlada Srbije dogovorila se sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda da neće biti povećanja poreza na dodatu vrednost ni drugih nameta, kao i da neće biti smanjenja plata u javnom sektoru i penzija. Na sinoćnjem sastanku dogovorena je reforma javnog sektora u 2010. koja bi trebalo da dovede do trajnog smanjenja javne potrošnje, smanjenjem broja administrativnih činovnika na svim nivoima i racionalizacijom zdravstva i obrazovanja, kao i deficit budžeta koji će za 2009. iznositi 4,9% bruto društvenog proizvoda. Petog dana posete delegacije MMF-a, sa njima će razgovarati potpredsjednik vlade za evropske integracije Božidar Đelić. Šef kancelarije Svetske banke u Srbiji Simon Gray ocenio je da na duži rok nisu održive mere koje je vlada do sada preduzela da bi smanjila budžetske izdatke. Vlada je već preduzela izvesne hitne mere da bi smanjila budžetske izdatke, zamrzla je plate i penzije i smanjila kapitalne radove i druge diskrecione rashode. Međutim, te mere s vremenom postaju neodržive, ocenio je Gray u izjavi za Blitz. Vlada Srbije usvojila je mere za zaštitu prava zaposlenih u vreme ekonomske krize. Predviđena je uplata doprinosa za penzijsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje, povezivanje staža, novčana pomoć za najugroženije i reprogramiranje dugovanja za struju. Posle tih mera neće biti razloga za proteste i štrajkove, tvrde premijer Mirko Cvetković i ministar za rad i socijalnu politiku Rasim Ljajić.
Biće omogućeno radnicima da povežu radni staž za period 1. januar 2004. 30. juni 2009. godine. Druga mera odnosi se na obezbeđeno zdravstveno osiguranje za zaposlene kojima također nisu uplaćivani doprinosi. Praktično to znači da će biti omogućeno da se overe sve zdravstvene knjižice za 2009. godinu.
Ministar Rasim Ljajić. Srbiji treba dati status zemlje kandidata za Evropsku uniju. Došao je trenutak da Beograd podnese zahtev za članstvo, izjavio je italijanski ambasador u Srbiji Armando Varicchio. On je za Novosti rekao da Italija ulaže maksimalne napore da odblokira evropske integracije Srbije i da je na dobrom putu da narednih meseci u tome i uspe. Italija se maksimalno angažovala da bi došlo do odmrzavanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kako u okviru Evropske unije, tako i u pojedinosti pojedinačnim kontaktima sa evropskim partnerima, pa i Holandijom, rekao je italijanski ambasador u Srbiji. Francuska snažno podržava evropsku integraciju Srbije i liberalizaciju viznog režima početkom sljedeće godine. Ovo je izjavio potpredsjednik vlade za evropske integracije Božidar Đelić, koji se u Parizu sastao sa francuskim ministrom za evropska pitanja. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo, Oliver Ivanović, uveren je da će protokol o saradnji između Euleksa i Srbije biti potpisan, uprkos protivljenju Prištine, koja je juče i definitivno odbacila diskusije o ovom pitanju.
Protokol Euleksa i srpskog MUP-a jednostavno predstavlja deo njihovih izvršnih ovlašćenja i oni apsolutno, znači Euleks nije imao potrebu da za tako nešto traži dozvolu. Sigurno je da će se taj protokol ostvariti i realizovati, bez obzira da li su to predstavnici kosovskih privremenih institucija slažu ili ne.
Državni sekretar za Kosovo Oliver Ivanović, ovoj temi vraćamo se odmah posle vesti. Delegacije Ministarstva infrastrukture Srbije i Ministarstva pomorstva i saobraćaja Crne Gore razgovaraju u Budvi, gde će potpisati sporazum o prevozu putnika i tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju. Izgradnja autoputa od Beograda do Bara prioritet je za obe zemlje i bit će glavna tema razgovora dva ministarstva narednih dana u Bečićima. Novina je da će za tu veliku investiciju dve zemlje zajednički tražiti novac od međunarodnih finansijskih institucija. Ministar saobraćaja i pomorstva Crne Gore Andrija Lompar.
Razgovarali smo i o drugim dionicama koje idu južno od Beograda prema Crnoj Gori, da vidimo da li ima neki model zajedničkog nastupa prema financijerima i izvođačima radova, da na neki način ubrzamo i učinimo izvjesniji, znači, završetak ukupnog autoputa.
Crnogorski ministar saobraćaja Andrija Lompar. U tuči navijača Žiline i Partizana u tom slovačkom gradu povređeno je četvoro ljudi. Dvojica srpskih navijača prevezena su u bolnicu. U tuči na ulazu u stadion, koji je bio u zoni odgovornosti redara, a ne policije, oštećeno je 6 automobila i demoliran jedan kafić. Dva navijača su teže povređena, a još 10 lakše tokom sinoćne fudbalske utakmice između Crvene zvezde i Slavije na beogradskoj Marakani. Dva teže povređena mladića pala su sa ograde severne tribine. Obojica su prevezeni u urgentni centar. Snažan zemljotres magnitude 6,8 stepeni po Richteru pogodio je rano jutros indonežansko ostrvo Sulawesi, ali za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti i eventualnim ljudskim žrtvama. Pozivajući se na saopštenje Američkog geofizičkog instituta, agencija Reuters prenosi da je zemljotres jačine 6,2 stepena Richtera također pogodio kinesku provinciju Qinghai. U železničkoj nesreći u Turskoj poginule su 4 osobe, a 15 ih je povređeno. Nesreća se dogodila juče kada je brzi voz na liniji Ankara-Istanbul naleteo na građevinsku mašinu na pružnom prelazu. U višednevnim šumskim požarima kod Atine stradalo je 208 zgrada. Prema podacima Ministarstva za zaštitu životne sredine, u požaru prošlog vikenda 65 kuće je potpuno uništeno, a 143 su oštećene. Izgoreli su šuma i poljoprivredne kulture na više od 21.000 hektara.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na početku tematskog dela emisije o sporazumu između Srbije i Euleksa, uprkos protivljenju Prištine u Beogradu, kao što ste to čuli u vestima, uvereni su da će protokol o saradnji sa Euleksom biti potpisan. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo, Oliver Ivanović, u razgovoru za naš program pojašnjava ovakav stav.
Ja, između ostalog, moram da kažem da ja ne razumijem taj njihov otpor. Borba protiv organizovanog kriminala i borba protiv terorizma je valjda interes svih onih koji žive na Balkanu, bez obzira da li žive u pokrajini ili žive u Republici Srbiji ili žive u susjednim državama nastalim raspadom bivše Jugoslavije. I danas i u toku dana se svi ovi albanski političari zalažu za borbu protiv organizovanog kriminala i uvođenje više zakona i reda na ulici, ali kad se to dovede u kontekst priznanja ili nepriznanja, onda im ta borba zapravo nije nekakav prioritet. Ja mislim da da oni jednostavno nastoje da svuda i na svakom mjestu promoviš nezavisnu državu koja baš nije tako opšte prihvaćena kako su oni očekivali. Ako ne bude saradnje između policije u regionu, a više nego sigurno da policija Srbije neće se razvijati sa kosovskom policijskom službom, onda mu se mora naći alternativno rješenje. Misija Eulex je prihvaćena od Srbije i tek onda je mogla da se rasporedi i dođe na Kosovo i na to. To kosovski političar jednostavno mora da shvate. Odluku o tome da Eulex dođe je donela Srbija i ona je normalno predmet uputila na Savjet bezbednosti, da je posle osjednice Savjeta bezbednosti dozvoljeno raspoređivanje Eulexa na čitavoj teritoriji Kosova i Metohije. Što znači, Srbija je igrač, hteli to oni da prihvatili? Ne, Srbija je ta koja odlučuje hoće li se na njenoj teritoriji, a Kosova i Metohije jeste njena teritorija, raspoređivati neka međunarodna misija.
Tako kaže državni sekretar za Kosovo Oliver Ivanović, a podsjećamo, odluka institucija Kosova da definitivno odbacuju protokol o saradnji između Euleksa i Srbije saopštena je juče nakon susreta koji su predsjednik Fatmir Sediju i premijer Hašim Tači imali sa šefom Međunarodnog civilnog ureda Peterom Fejtom i šefom Euleksa Yves de Kermabonom. Priredila Jasmina Šćekić.
Odmah nakon donošenja ove odluke da se okončaju debate i razgovori o ovom protokolu, ocenjujući ga neprihvatljivim za Kosovo, reagovala je misija Eulex, koja je rekla da će ovom stavu obavestiti Brisel. Bilo kako bilo, u pismenom saopštenju izdatom iz ureda predsjednika Kosova se kaže da su u današnjem susretu sa visokim zvaničnicima lideri Kosova iznova istakli odsečan stav protivljenja ovom protokolu. Institucije Kosova su suverene institucije i shodno tome donose suverene odluke u skladu sa ustavom i zakonima zemlje. Republika Kosovo ne preuzima nikakvu obavezu i odgovornost po pitanjima oko kojih nije suvereno odlučila. Ove stav je potvrdio i premijer Hašim Tači, koji je rekao da sporazume o Kosovu u njegovo ime potpisuju samo institucije Kosova i ni jedna druga misija. Stav institucija Kosova što se tiče situacije sa takozvanim protokolom o saradnji sa Republikom Srbijom je veoma jasan. Mi smo ga istakli i u susretu, ali i javno, da se ovo pitanje definitivno danas okončava. Okončava se svaka debata, svaki susret, ali i svaki razgovor na ovu temu. Sada je Kosovo država i državne odgovornosti ne prenosi ni na jedan drugi mehanizam. I ni jedan drugi mehanizam nema pravo da govori, raspravlja i odlučuje o Kosovu bez Kosova.
U međuvremenu reagovala je i misija Eulex za bezbednost i vladavinu zakona. Portparol ove misije Karin Limdala rekla je da je Eulex izvukao zaključke sa današnjeg susreta između šefa ove misije Yves de Kermabona sa kosovskim liderima i predstavnikom Evropske unije Peterom Fejtom i da će ovim razvojima obavestiti i Brisel.
Peter Fejt i Yves de Kermabon će izvestiti o zaključcima ovog susreta zemlje članice Evropske unije u Briselu i čim budemo imali reagovanje o ovom pitanju iz Brisela, obavestit ćemo javnost u vezi sa ovim pitanjem. I dok su se usprotivili sporazumu koju Eulex se namerava da potpiše sa Beogradom u cilju razmene informacija u oblasti policije, kosovski lideri su iznova istakli svoju spremnost za saradnju sa međunarodnom civilnom misijom i drugim predstavnicima koji rade na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Jasmina Šćekić.
Kakva je sudbina protokola Eulexa između Eulexa i Srbije, slušajte opširnije u našoj emisiji u 14 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Vlada Srbije i Međunarodni monetarni fond dogovorili da nema povećanja poreza. Došao trenutak da Beograd podnese zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji, izjavio italijanski ambasador u Srbiji. Beograd uveren da će protokol o saradnji sa Eulexom biti potpisan uprkos protivljenju Prištine. U tuči navijača u Žilini i na beogradskoj Marakani povređeno više od 10 osoba. Snažni zemljotresi u Indoneziji i Kini. Nema izveštaja o eventualnim žrtvama i šteti. Do kraja dana sunčano, uveče na oblačenje, temperatura do 35 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Mirko Cvetković izjavio je da predlog izmjena zakona o informisanju, nakon što je završena rasprava i zakazano glasanje, ne može biti izmenjen niti povučen iz procedure. Čak i kada bi neko hteo, ne bi mogao da ga povuče iz procedure, rekao je Cvetković i ponovo izrazio uverenje da će predlog izmjena zakona dobiti potrebnu podršku u parlamentu. Istovremeno, Udruženje novinara Srbije priprema se da onog dana kada poslanici budu glasali demonstrira ispred Skupštine Srbije. Zakonski predlog, koji je urađen bez konsultacija sa strukovnim udruženjima, predviđa drakonske kazne, uključujući i gašenje, za medije koji se ograše o stroga pravila. Po nekim svojim elementima i tekako podsjeća na čuveni i ozloglašeni Šešeljev zakon o informisanju iz 1998. godine, ukinut nakon obaranja Miloševića sa vlasti. Opširnije Miloš Teodorović.
Po prvi put od 5. oktobra novinari su na najozbiljnijem iskušenju post-Miloševićevskog perioda, uveren je član radne grupe Ministarstva kulture za medije Rade Viljanovski.
Postoji kontinuitet vlasti u tome da nije spremna da razvlasti sebe u medijskoj sferi.
Ne samo da neće da se odrekne svog uticaja na medije, nego aktuelna vlast tokom priprema spornog zakonskog predloga nije niti konsultovala predstavnike medija, Veljanovski dodaje.
Da se to radilo po hitnom postupku, da se radilo mimo radne grupe koja sedi svake srede u prostoru koje je preko puta kabineta ministra kulture, a da nije konsultovana.
To je jedan od razloga zbog kojih Veljanovski razmišlja da izađe iz radne grupe. U tome nesumnjivo ima podršku do nedavne glavne i odgovorne urednice Politike Ljiljane Smajlović, koja je u vreme smene sa tog mesta došla u od strane medija propraćenu raspravu pre svega sa ljudima iz kabineta predsjednika Tadića, a ubrzo je stala na čelu Udruženja novinara Srbije, u kome su još uvek članovi i neki od novinara ozloglašenih u Miloševićevo vreme, a pojedini su poznati kao ratni huškaši. Trenutno Smajlović je najglasnija o osporavanju zakona koji šokira zbog zastrašujuće sličnosti sa aktom od pre 11 godina, kojim su pak Milošević i Šešelj pokušali da disciplinuju medije.
Ovaj zakon vodi autocenzuri, svaki novinar koji mora da razmišlja o tome da li da prenese neku tvrdnju sa izbornog skupa koja je nepovoljna za nekog ministra, moraće da se pita da li se isplati zbog te tvrdnje da mi se gasi medij, da milionske kazne plaćaju i moj glavni urednik i vlasnik.
Smajlović je najavila da će njeno udruženje tražiti od predsjednika Tadića da ne potpiše zakon ukoliko bude usvojen i tako spreči njegovu primjenu, čak i ako mu budu pridodati najavljeni amandmani.
Nijedan amandman ne može da ukine istovremeno sve one kazne koje su preterane, koje su antievropske po tome što im je cilj da gase medije.
Zaštitnik građana Saša Janković kazuje kako mu je ministarka pravde Snežana Malović obećala da će upravo amandmani promeniti najspornije zakonske odredbe. On se donekle slaže da to ne može biti dovoljna satisfakcija za građane.
Teško nam je zaista da prihvatimo i da pređemo preko toga da je takva namera mogla postojati u onim koji danas vode ovu zemlju. Navešću drugi primjer jednog drugog zakona u nacrtu, novog zakona o vojnim službama bezbednosti. Stoji da će svako pravno i fizičko lice, dakle svaki građan, biti dužan da pruži pomoć pripadniku tajne službe u izvršavanju njegovih zadataka.
Također, na odustajanje od zakonskog predloga pozvali su i Međunarodna federacija novinara, Evropska federacija novinara i OEPS. Ipak, ne treba zaboraviti da su neprihvatljiva zakonska rešenja delom isprovocirana i zbog načina rada u pojedinim medijima, na što je podsjetio i Filip Švarm iz nedeljnika Vreme.
Šta se dešavalo u našim medijima, mene je kao novinara zaista bilo sramoto.
Daleko direktnijom konstatacijom nadovezao se glavni odgovorni urednik Politike Dragan Bujošević.
Ja stvarno ne mogu da mislim da u jednom društvu treba da važe ista pravila za novine koje na naslovnoj strani imate naslovno sedmula pička, da bude isti tretman kao što je tretman Politike, ja mislim da je to društvo duboko bolesno.
Đoko Kesić je jedan od onih koji je nekada vodio tabloid Kurir, čije je ukidanje po mnogima prvi cilj zakona koji bi u ponedeljak mogao da bude usvojen. Sa čelne pozicije u dnevniku Pres, Kesić poručuje.
Ako se usvoji ovaj zakon, ništa u Srbiji neće biti kao što je bilo. Mislim da je to zapravo nešto što se graniči sa pokušajem ubistva. Ubiti slobodnu reč, ubiti javno mnenje ili ga staviti pod takvu kontrolu je krajnje opasno, a tek će biti opasno kroz neke posljedice koje će se vremenom gomilati, taj zakon će postati oca ubica.
Ne pozivajući se na metafore, već isključivo na zakon, bivši sudija Ustavnog suda Zoran Ivošević podvukao je kako ne postoji ni jedan element koji bi ukazao na nužnost hitnog postupka po kom akt o informisanju dolazi pred narodne poslanike.
Ako bude i izglasan, zagadit će neustavnim odredbama i pravni sistem. Zato ovaj zakon ne bi trebalo usvojiti. Ako ni zbog čega drugog, radi zaštite životne sredine građana Srbije.
Spornim predlogom zakona vlada Srbije dovodi u pitanje sve proevropske ciljeve koje zagovara, zaključuje Rade Veljanovski.
Koju priče i pitanje, da li je bolje doneti jedan možda i loš zakon, nego ugroziti jednu dobru proevropsku vladu. Kako je to pitanje, molim vas? Kakva je to konstrukcija? Kakva je to politička podmetačina? Kakva je to dobra vlada koja predlaže jedan jako loš i potpuno antievropski zakon?
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Predsjednica Srpskog parlamenta Slavica Đukić-Dejanović podnosi ostavku u timu kliničkog centra Kragujevac koji je uz novčanu naknadu pružao savjetodavne usluge kompaniji Galenika dan nakon što je Republički odbor za rešavanje sukoba interesa izrekao meru tajnog upozorenja. U odboru njen postupak vide kao ohrabrenje za poštovanje njihovih preporuka, a s obzirom da se pojedini funkcioneri koji se, pored toga što se brojnim funkcijama ili nekim potezima nalaze u sukobu interesa, ni ne obaziru na preporuke kontrolnih tela, pripremljene su izmene zakona koje bi omogućile i kazne. Ljudmila Cvetković.
Za mene je odluka odbora obavezujuća, najavila je Slavica Đukić-Dejanović pravdajući se da nije znala da je u sukobu interesa. Slobodan Beljanski, predsjednik odbora za rešavanje sukoba interesa, kaže za naš program da njen potez ohrabruje, da će se odluke ovakvih tela poštovati, ali nema razumevanja za njeno objašnjenje da nije bila svesna sukoba interesa.
Za razliku od nekih drugih funkcionera, ona je pokazala respekt prema nezavisnom kontrolnom telu. To se tiče njene izjave da je konsultovala eminentne pravnike pre nego što je ugovor zaključila. Moram da kažem da je u skladu sa članom 11 Zakona o sprečavanju sukoba interesa bila dužna da, ako je bila u sumnji kako da postupi, traži mišljenje od našeg republičkog odbora, a ne od bilo koga drugog.
Iako Republički odbor nije našao da postoji povreda člana 13 Zakona o sprečavanju sukoba interesa koja se odnosi na neprijavljivanje podataka o izvorima prihoda funkcionera, za Nemanju Nenadića, programskog direktora Transparentnosti Srbija, upravo je taj moment u slučaju Đukić-Dejanović važniji.
To je prilika da gospođa Đukić-Dejanović nije prijavila uopšte ovaj oblik sticanja prihoda u svom izveštaju. Naime, to se može zaključiti na osnovu onih novinskih izveštaja koje smo mogli vidjeti. To je svakako ozbiljniji prekršaj, ozbiljnije vrste.
Kako je moguće da se čelnica najvišeg zakonodavnog tela našla u sukobu interesa, pitamo portparola njene Socijalističke partije Srbije, Đorđa Milićevića.
Ja mogu vam kažem da sam ubeđen da je ona u tom trenutku razmišljala o onom profesionalnom aspektu, želeći kao stručna, kao kompetentna ličnost da učini što je moguće, odnosno da pomogne u toj oblasti, angažujući sebe u toj oblasti. Ne verujem da je u tom trenutku i razmišljala da bi se posto mogla naći u sukobu interesa.
No za razliku od predsjednice parlamenta i nedavno ministarke pravde koja je bila u sukobu interesa članstvom u Republičkoj izbornoj komisiji, a koje su odstupile sa spornih pozicija, postoji i državni funkcioneri koji umjesto toga pronalaze brojna opravdanja za svoje postupke i ignorišu odluke kontrolnih tela. Većina funkcionera ipak poštuje izrečene mere, kaže nam Slobodan Beljanski, predsjednik odbora, ali kako objasniti da praktično od volje pojedinca zavisi da li će biti izbjegnut sukob interesa ili ne?
Ja bih rekao da u suštini se takvo telo, kakav je Republički odbor, pa i druga nezavisna kontrolna tela, uzimaju kao nužno zlo i da ih funkcioneri pre svega tretiraju kao jednu vrstu prisilne obaveze da bismo stekli legitimaciju kod Evropske unije ili kod Evropske komisije. I otuda kad god se može, se nastoji da se takva obaveza izbegne.
No da su slučajevi predsjednice parlamenta, ministarke pravde, a naročito državnih sekretara u ministarstvima pravde i ekonomije, te pojedinih poslanika koji su i gradonačelnici u svojim sredinama, otkriveni tek 2010. postojala bi i mogućnost sankcije. Upravo zbog toga što kontrolna tela sada nemaju nikakve pravne mehanizme osim preporuka, Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija kaže da je pripremljeno poboljšanje zakona koji će stupiti na snagu 1. januara 2010.
Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije predviđa se dakle mogućnost izricanja novčanih kazni za funkcionere koji se ogreše o pravila o sprečavanju sukoba interesa, čak i krivično-pravna odgovornost za funkcionere koji ne prijave svoju imovinu. Jedan mehanizam za rešavanje pitanja nespojivosti funkcija po sili samog zakona prestaje funkcija koja je bila nespojiva, ne mora da se čeka na ostavku funkcionera ili razrešenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U nastavku emisije sledi deo intervjua koji je Radio Slobodna Evropa dao premijer Republike Srpske Milorad Dodik. Izdvajamo insert u kojem u razgovoru sa Sabinom Čavaravdić za promenu govori isključivo o boljem životu Bosni i Hercegovini i njegovom angažmanu u svemu tome.
Koliko god mediji uvijek i uporno ponavljaju i prenose vaše izjave koje bi se mogli okarakterizirati kao nacionalne, ja sam ubeđenja da ste vi pragmatik. Zato vas pitam, da li se možete vidjeti u ulozi lidera na čelu Bosne i Hercegovine?
U vladi Republike Srpske danas 16 ministara ima 5 Bošnjaka, 3 Hrvata i 8 Srba. Od ukupnog broja sjednica vlade u mom mandatu, ja sam vodio pola, a potpredsjednici koji su Bošnjak i Hrvat vodili su ostali pola sjednica vlade. I nisam imao nikakav problem. Valjda bi taj nacionalizam u negativnom smislu, šovinizam ispoljavao na tom mjestu. Ja mogu da razumijem da se nekome ne svidim. Moj mentalni sklop nije uperen na sferu mržnje prema bilo kome samo zato što pripada nekoj drugoj naciji. Ja imam dosta Srba koje ne volim da vidim. Ja mislim da je bošnjački narod jedan pošten narod, jedan narod napaćen kroz istoriju. Narod koji mislim da nema adekvatno političko vođstvo i nema adekvatno određenu politiku. Ne može Rejs Cerić biti glavna politička figura tog naroda. Mi smo naše odnose sa Srpskom pravoslavnom crkvom definisali. Godinama unazad ne možete da vidite nikako petljanje crkve u politiku. A nažalost Rejs Cerić je danas čovjek koji trasira političke stavove, za koji se opet, nažalost, neke moje kolege političari, samo puki izvrši od stekove. Ako što Srbi misle da nije bilo pravično da se razbije Jugoslavija, neki su mislili da je pravično da se to uradi. Sad smo došli u neke nove realnosti, imamo nove zemlje, imamo Bosnu i Hercegovinu koja je to kako jeste. Da je bilo moguće drugačije zaustaviti rat i uspostaviti novi politički sistem u Bosni, uspostavljen bi bio. Ja bih volio da nije bilo rata, ali bilo rata, što da radi.
Da li se dakle možete vidjeti kao lider na čelu Bosne i Hercegovine?
Naravno da bi uz saglasnost svih i dogovor o tome šta je. Ja ne želim da pravim konsenzus usput. On mora da bude dogovoren unaprijed da se zna šta je cilj. Ako imamo taj cilj, ja ne bježim od toga da budem dio napora koji će Bosna i Hercegovina uložiti na tom planu. Ali to mora da bude jasno, bez osporavanja. Ja ne želim da gubim vrijeme u kuloarskim pričama, podmetanjima, omalovažavanjima, tračevima koji su dominantni. Možemo da kažemo, idemo da zaštitimo Bosnu od inostrane konkurencije. Šta to treba da uradimo? Ja ću otići u rad. Šta da uspostavimo moratoriju, uspostavimo. Šta da demilitarizujemo Bosnu, šta hoćete još? Evo, ja mislim da Bosna i Hercegovina isto tako treba da prije od svih zemalja u regionu otpočne proces o tome da uvede euro kao platežno sredstvo Europe.
Milorad Dodik, kompletan intervju sa premijerom Republike Srpske možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Gastrabajter iz Kuršumlije Slaviša Aksentijević, iako je uložio oko 1 milion evra u izgradnju turističko-sportskog centra u Kuršumliji, nakon nekoliko godina provedenih u Srbiji, odlučio je da zatvori objekat i da se vrati u Nemačku, jer smatra da u Srbiji i dalje vlada nepovoljna poslovna klima za investiranje. Miloš Ivanović.
Građevinski preduzimač iz Kuršumlije Slaviša Aksentijević je nakon 2 decenije provedenih u Nemačkoj odlučio da investira zarađeni novac u izgradnju sportskog centra u rodnom gradu. Izgradio je velelepni objekat sa bazenom i svim pratećim sadržajima, ali nakon nekoliko godina, razočaran nepovoljnim poslovnim okruženjem u Srbiji, odlučio je da zatvori objekat i vrati se sa porodicom nazad u Hamburg.
Vraćamo se, evo danas pakujemo stvari i vraćamo se pa će da vidimo za ubuduće da li će uopšte nekada se otvori taj objekat. Povratak u ovoj zemlji kao što je sad situacija, to je neizvodljivo.
Razlog da zarađeni novac umjesto u Nemačku uloži u rodni grad, Aksentijeveći su opredelili ne ekonomski, već lokal patriotski razlozi, odnosno kako ističe velika ljubav prema mjestu u kome je proveo pola života. U izgrađeni objekat u Kuršumli uložio je oko 1 milion evra. Objašnjava da bi uz mnogo manji rizik u bilo kojoj zapadnoevropskoj zemlji za isti novac ulaganjem obezbedio budućnost svojoj porodici.
Za taj novac sam mogao da 2 zgrade uradim u inostranstvu i da obezbedim svoju budućnost. Izdavanjem stanova sam mogao da ne radim čak više gore.
Istovremeno, Aksentijević kaže da je nebriga države u sprezi sa siromaštvom u kuršumlijskom kraju uzrokovala da veoma vredna investicija u kojoj je uložen veliki novac bude neuspešna. Iako nevoljno, on naglašava da Srbija u bliskoj budućnosti neće biti zemlja u kojoj će ulagati i investirati.
Investicije krećemo gore, stavili smo tačku sa investicijom u Srbiji. To je definitivno teško pala odluka, ali od ove godine se stavlja tačka i Srbija kao ili Kuršumlija kao moj grad, nažalost, može samo da nas vidi kao gost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Za kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Vlada Srbije i MMF dogovorili da nema povećanja poreza. Došao trenutak da Beograd podnese zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji, kaže italijanski ambasador u Srbiji. Beograd uveren da će protokol o saradnji sa Euleksom biti potpisan uprkos protivljenju Prištine. Do kraja dana sunčano, uveče na oblačenje, temperatura do 35 stepeni. Bilo je to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati. Prijetno!